Maltā, kādreiz Borovajā, tiešām tirgs bija nu, izcelā vērtē. Šogad mums piedalās, nu, protams, tirdziņš labs labam, un būs Maltas mednieku biedrība, Maltas saunas. Būs iespēja šaut ar loku, un tad arī mednieki rādīs, kādas viņiem ir trofejas. Protams, arī mednieku stāsti neizpaliks. Un muzikālais baudījums. Nu, kadriļas dejotāji no Lūznavas, nu, kur vēl labāk? Ar saviem senajiem tērpiem, ar to auru, ar frizūrām, ar to noskaņu. Nu, bet kā jau tirgu, hņāda, kas tik nenotiek?